Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Sa vidovdanskog protesta u Loznici poručeno je da Rio Tinto neće kopati. Vlast je dobila 40 dana da to ozbiljno shvati. Aplikacija City and Me omogućava građanima da prijave komunalni problem, da se čuje njihovo mišljenje u uređenju mesta u kome žive i da budu nagrađeni kartama za bioskop i pozorište ako hodaju i voze bicikl. Aplikaciju za sada koriste Nišlije, a do kraja godine proširit će se na druge krajeve Srbije, pa i regiona. Naravno da ribama u našim rekama ne prija čitava lepeza zagađenja kojima izlažemo i njih i vodu, ali i dalje možemo bez straha da ih jedemo. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. I dobro da rezimiramo, znamo da je projekat Jadar ukinut početkom 2022. Trebalo da budu neki izbori, ovo baš nije tema koja se dopada građanima. Tako je bilo i ovoga puta u kampanji pred izbore, projekat Jadar i litijum nisu se baš pominjali, možda malo stidljivo, međutim sada su karte na stolu, dakle što se države tiče, treba da se kopa, litijum je razvojna šansa. Ana Brnabić ne pomaže kompaniji Rio Tinto i projektu Jadar, jer Jadar se ne zove po planini Jadar, jer takva planina ne postoji u Srbiji. A i nije baš kada nekom objasnite da kako može rudnik da zagađuje, imaš ulaz ovde, imaš izlaz tamo i šta sad, sve ostalo je ispod i nema tu nikakvog zagađenja. Dakle, da će i tekako biti zagađenja, rekli su u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, dakle iz svih oblasti stručnjaci su se oglasili, postoji i studija biološkog fakulteta, dakle slažu se u tome da će i tekako negativan uticaj na životnu sredinu imati kopanje litijuma u Jadru. U petak na Vidovdan održan je protest u Loznici. Došli su aktivisti, a i građani iz čitave Srbije, svi koji imaju neki problem, došli su jer podržavaju jedni druge. Tokom popodneva na punktu mogli su građani da se upoznaju sa ovim problemom, sa kopanjem litijuma, sa tim šta namerava kompanija Rio Tinto, a onda su se u 7 uveče okupili ispred Doma kulture Vuk Karadžić. Kako je to popodne izgledalo?
Pa neko je pustio objavu na Facebooku da će organi reda, odnosno saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Šabac, da će organi reda danas snimati ceo skup, učesnike skupa. Moje lično mišljenje je da tako saopštenje služi u svrhu zastrašivanja običnih ljudi da dođu na skup, jer se naravno ko to pročita i ko bude upoznan sa tim da se boji da dođe, da bude snimljen.
A dobro, ali u čemu je problem, mislim, plašiti se da budeš snimljen? Nije to ništa nelegalno, mislim, ne želeti rudnik u svom kraju?
Pa jeste, ali tako je vreme došlo. Ljudi vide iz milion primera kako prolaze oni koji se protive ovom režimu i koji iskažu svoj stav, svoj bunt. Pa se samim tim i plaše i da kažem, računaju da će ostati van dometa javnosti, jer je javnost faktički odbrana u takvim situacijama.
Dođite onda, u 7 doći stručnjaci sa naše strane mišljenja da nam objasne i kažu i pa da bude više. Jeste, sad baš sa ljudima pričao, oni su iz Vršca došli, što je vrlo za poštovanje, jer su vrlo svesni da ako krene u Loznici, da se onda otvara sve ostalo i Šabac i Valjevo, pa se širi dalje i da je to, da je ovde početak svog problema i da ovde ne smemo da dozvolimo i damo i da zato odavde moramo da krenemo u borbu. Nažalost, ali moramo, mora borba. Pa što se mora, nije teško. Biće i dugo i teško i verovatno sa velikim padovima u skepticizam, da nas hvata i sve, ali ne smemo se dati. Ja sam jutros bila sa nekim ljudima. One su protivi, one znaju da to ne valja. Ali to je gotovo. Šta ti možeš da uradiš? Ja kažem, ja dok mislim da mogu, ja ću i da radim. Znači, neću sedim uopšte skrštenih ruku, da kažem, to je gotovo. Nije gotovo, jer znam da nije gotovo. Oni sami, oni, kompanija kaže da je još uvek na nivou, hoćete li vi, mi vam nudimo. Nećemo, evo, mi nećemo i uporno nećemo, pa ćemo jednog momenta verovatno im objasniti koliko nećemo. Šta da vam kažem, dođite u 7 onda.
Priča se o referendumu.
Ne da ne treba nam referendum. Ne.
A zašto? Da se to malo objasni ljudima, jer imam utisak da ljudi koji su van ove priče ne razumeju zašto ne referendum.
Zato što su izbori pokladani, zato što se kod nas sve što se glasa može izmanipulisati. Znači ti listići koji će biti zaokruženi kako narod bude hteo, mogu vrlo lako preko noći ili tamo negde nekim kanalima i putevima se zagube, kao što se zagubila i naša inicijativa, potpisi za inicijativu. Džabe ćemo mi izaći da kažemo ne, ako će neko to tamo da promeni u ono što mu odgovara, to smo videli pre mesec dana.
Eno, ovaj što sedi u čošku gore u ovom kafiću, non stop snima i slika debeaci. Namerno sam odnela mu ovaj jedan beč. Kaže, ostao ti otisak prsta, ne bojim se. Lopov nisam, ako treba da imam zatvor, ići će i zatvor, ali neću dati Rio Tinto, neću odustati.
Evo, ova atmosfera i ove žene ovde, mi možemo zaustaviti koji hoćeš silu.
Ja samo kažem, lečimo vas i on. Ozbiljno, ozbiljno, ovoliko, ovoliko ljubavi između nas, vas i ona sve to upija.
Mi smo došli iz Novog Sada, mi smo oni neki branitelji Šodroša. I naravno, i drugih problema koji se nalaze u ovoj našoj napaćenoj državi. Tako da, eto, došli smo našim saborcima da damo podršku. I oni su nama, i mi ćemo njima. I ovo je taj neki odsutni moment koji prosto, ja mislim, da prepoznaju polako ljudi u Srbiji.
Kako da pitam, posle Šodroša, kako
nemoj
mislim?
Nemoj, nemoj, molim te. To nemoj da pitaš, Aleksandra. Stvarno, nemoj miško da pitaš.
Na skupu u Loznici govorili su ekološki aktivisti, ali i stručnjaci, između ostalih profesorka Biološkog fakulteta Ljiljana Tomović, profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić, bio je tu i akademik Slobodan Vukosavić, a grupa mladih ljudi tri dana pred skup u Loznici krenula je peške iz Beograda sa namerom da pređu 130 kilometara i da na taj način podvuku koliko je ovaj problem veliki. Kažu da nije skoro uopšte bilo negativnih reakcija, možda samo jedna, da su ih ljudi pozdravljali, dočekivali, nudili hranu, piće, odmor. Pridruživali su im se tako neki građani, pa su onda sa njima proveli deo puta i došli na kraju do Gornjih Nedeljica. Bilo je onih koji su to onako poneti atmosferom uradili, pa krenuli u papučama, pa su malo završili na lekarskoj nezi zato što su im se otvorile žive rane, ali zbog toga ne žele. A bio je tu i deka Rade, star 92 godine, koji je prošao dobar deo puta biciklom da se pridruži ovim mladim ljudima i pridružio im se na Ceru i bio je sa njima i u Gornjim Nedeljicama, a posle su odatle došli peške na skup u Loznicu.
I da pozdravite ljude koji idu peške! Noge su u ranama, ali je srce kao kuća.
Dobroveče Loznico, dobroveče Srbijo! Štedite sad lanove samo sekund jedan, da vam predstavim čoveka, Ivanović Radoslava, 32.
godište.
Rođen u Sasincima, a došao biciklom sa nama preko Cera.
Nećeš kopati, nećeš kopati.
nećeš kopati. Rio Tinto, nećeš kopati. Nećeš kopati. Nećeš kopati.
Sa skupu u Loznici je poručeno da neće biti kopanja litijuma i neće više biti ovakvih skupova i protestnih šetnja.
Odluka je sledeća, a sad nepažljivo slušajte. Nema podela, levi, desni, uopšte nas ne interesuje. Tema je Rio Tinto. Samo jedan zahtev. Onaj zbog koga je skupljena narodna inicijativa koju su ukrali. Zamislite, 38.000 potpisa, ne znaju gde im je. Samo jedan zahtev. Zakonska zabrana primenjenih geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Republici Srbiji. Rok je 40 dana. 41. dan ne budu li usvojili zakon, blokirat ćemo Srbiju, ali nećemo maltretirati ljude po ulicama. Sad ćemo da maltretiramo njih. Blokirat ćemo ključne tačke, železnice. Taj zahtev ide na pisarnicu vlade od ponedeljka.
Čekaj. Stani malo. Hej, 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 hej. Neću stić, ne želim ić. Pitaj nekog drugog.
Na skupu u Loznici, održanom da se definitivno kaže ne planiranom iskopavanju litijuma u Srbiji, a u organizaciji udruženja Ne damo Jadar iz Gornjih Nedeljica, došli su ljudi iz čitave Srbije i ekološki aktivisti i građani, mnogi od njih imaju slične ili još veće probleme. Kako je to kada živite u rudarskom kraju? Navikli ste se, ali stvari su postale mnogo gore. Čućete majku i ćerku iz Krivelja.
Nas dve smo iz sela Krivelj, Bor, znate već, rudarski grad od 1903. godine i sve je nekako išlo kako treba dok nisu došli Kinezi. A od tada je već nastao pakao za Bor, ceo kao grad i za, posebno za naše selo Krivelj.
Šta se sad tamo dešava? Vi niste uspeli da postignete neki dogovor?
Pa nismo uspeli konkretno. Mi smo zaista tražili da nas isele kompletno, da nam isele selo kao selo, da to bude jedna celina, da imamo sve što smo imali u našem selu. Međutim, vremenom su nas naterali da se individualno selimo. Znači, dođu vam maltene na međi, uđu u imanja i kad više nemaš izbora, ljudi su sklapali neke interne dogovore sa Kinezima. I tako su se iseljavali, dok je sada u selu verovatno ostalo nekih stotinjak kuća i mi smo jako ugroženi, tako da pitanje je moment kada ćemo da odemo. Navodno se radi na nekom projektu za to novo selo, za to preseljenje, mi više ništa ne verujemo. Znači, zaista više ne verujemo. Uslovi za život su tamo katastrofalni. Naše imanje je tamo uzvodno od velikog prema malom Krivelju, znači između dva rudnika. Mi smo to imanje nekih 4 hektara obrađivali, navodnjavali sa Krivaljskom rekom. Toga više sada nema ništa, jer je prošle godine izvila se Krivaljska reka, poplava je bila.
Imali su reagense u jednom velikom tamo kao bazenu i to je odsek poplave. Izlilo se nama ispred kuće, u kući
nam ušla. Mi smo zemlju nakon te poplave dali na analizu i onda su nam rekli da ni cvet u vazi ne stavljamo sa te zemlje. A mi smo se svi odatle hranili, nas dve porodice. Dobar dan.
Imamo pitanje. Na društvenim mrežama se pojavljuju slike srušenog sela, srušenih kuća.
Upravo tako, to je Krivelj. To je selo Krivelj, kod Bora.
Kod Bora?
Da.
A ja sam, tamo se prikazuju kao Nedeljice, koliko smo mi razumeli.
Ne. Ali Nedeljice to čeka ukoliko dozvole da se otvori rudnik, verujte mi.
Znači, to je, nije tako naznačeno, znamo mi šta nas čeka, zato, ali smo mislili da to nije negdje ovdje, vidimo
ne,
da su sve kuće lepe, fine, sve to.
Od nas sve.
Ovdje se vredi boriti, da.
Pa moramo, ali šta vredi kad nismo složni narod,
kako
nije.
Kako niko, jesmo, ima da budemo.
Daj Bože da budemo, ali naši ljudi su samovoljno otišli.
Mnogi su otišli, među prvima su prodali svoje imanje, oni koji ne znaju gde im je dedovina. Znate. I prodali su. Njima je to dobro došlo. A mi koji se borimo, znači ja znam 6 generacija, 6 sa mojim ocem, 7 generacija unazad na tom imanju. Veoma je teško napustiti imanje. I ona, to je moja majka, ona i otac, oni danonoćno plaču. Znate? Jer je vrlo teško napustiti svoje. Vrlo je teško. Otac mi ima 83 godine.
Ja 78. Tamo sam odrasla.
Sada mi trenutno nemamo drugi izbor nego da odemo. Jer mi to imanje gde je to sve poplavljeno, mi više to ne možemo da obrađujemo. To je toliko zatrovano. Rekultivacija takvog zemljišta traje i po 1000 godina i nemoj da lažu ovaj narod da sve to može da se rekultiviše. Jalovište se ne može rekultivisati. Nema šanse. To više 1000 godina da može to da se vrati u neko prvobitno stanje. Šta, mislim, pokušavaju koliko godina unazad da pošume, da pošumljavaju te planire tamo, to jalovište. Pa nema šanse. To se sve sa sušće.
Mamo je usev od prošle godine potpuno uništen.
Sve.
Mi smo se borili na barikadi tamo i tražili smo da nam se isplati šteta, jer nismo ništa i žito, mi smo sa sela 4 hektara.
Ništa
nismo uzeli, niti dobili. Nekoliko nas ima i čekali smo da nam daju neki odgovor. Kad su merili useve, površinu zemlje, meni sve ta žena kaže, aj da merimo, od ovog nema ništa. A
neće
zašto?
Vama Kinezi kaže da plaćaju
to. Neće to da plaćaju. A zašto? Oni su nam trovali. Poplava je bilo još od kad i koliko će još da
ih budu. Posle toga naknadno obrađivali, nije ni bilo nikakvih problema. Međutim, sada je iz nekoliko instituta smo dobili odgovor da ne smemo ni cvet u vazu da stavimo sa te zemlje. Pa vi vidite koliko je to.
Čekamo, ne znamo šta. Ne znamo šta će ovo.
Ali vama bilo teško da doputujete do ovde, ipak je dug put. Došli ste, pružite podršku.
Ja sam rekla, stara sam žena, ako treba pešice ću da krenem, ali ću da se borim, ne za mene. I za moju starost, koliko ga ja budem imala godinu, dve, ali hoću da ga proživim onako kako sam ga zaslužila, tu starost. Ali borim se, imam praunuke, imam unuke, imam decu i meni ništa nije teško. I boli me tu.
Želim da pokušamo da ubedimo ovaj narod ovde u okolini Loznice, Nedeljice i sve, da ih ubedimo da ne dozvole da se otvori rudnik. Kod nas u Boru je od 903. rudnik, rudarski
nismo
grad.
Nismo protiv da se ne radi.
Nismo protiv rudarenja. Ali
ne na takav način.
Na takav način, ne. I ne strani investitori. Nikako.
Sine, to je katastrofa za ovu zemlju. Rudnici se otvaraju na sve strane. Kako će ovaj narod da preživi i da li znaju da razmišljaju?
Da li znaju bogatstvo ovde što ima, zaista?
Ja sam samo plakala usput kad sam videla njive požnjevene.
Znaš, je uraslo u korov, mi ništa nismo travku, ništa, ništa nismo posejali, jer ne smemo.
Jezda je beda tamo.
Gledamo u rugo. Znate, strašno.
Ali mi smo od toga živeli. Na selu smo, da sam u gradu, ajte, idem u prodavnicu.
Upropastili nam prilaze šumama, znači mi nemamo više prilaze, i manjima, znači to su oni razrovali sve što god je moglo da se razrova. Oni dolaze, ulaze u posede, nikoga ne isplaćuju, tek posle, pa tužite, pa ovo, pa ono i tako, eto, vidite, mislim...
Zašto su dozvolili to da rade svom narodu? Kažu, pobedili smo ih, pobedili. Pa koga ste pobedili, po Bogu, svoju bedu? Nije njihova beda, naša je beda. Oni su, ko zna kako i šta. Ali nisu pobedili oni nikog. Sami sebe su pobedili. To je žalosno tu reč da izgovaraju. Koga su pobedili? To je bolno. Bedu, kad čovek nema šta da jede. To je strašno. I
ljudi sa vlasti se ponašaju kao da je ovo njihovo lično, njihova lična dedovina. Oni raspolažu našom mukom, svime što nam je sveto bilo, oni se sa tim bahate i rade šta hoće. E pa ne može tako. Eto, ne damo.
Pa sad koliko god možemo da se izborimo.
You like his slave. Don't need him if he make you sacrifice your freedom.
taking him back. He never reads with her or takes her out. That shit's called neglect, you hear. So she confused and tired of always seeing mama's face. Bruised and drowning in tears. Look what you showing her by letting him disrespect you. You're just growing up to think that it's something that all men do. You owe it to yourself and your daughter, cause she thinks it's all right. When she get older, follow the footsteps you showed her. How you gonna look her in the eye?
Ecco. Sloter, horror film i heavy metal festival, Klanice Doljevac, od 5. do 7. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski tereni. Pokrovitelji, opština Doljevac i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
U čitavom ovom haosu, što kod nas, što na širem planu, ima i nečeg što zvuči onako potpuno kao zdravlje, kao to hoću, takav svaki dan hoću i takve neke stvari hoću. Aplikacija City and Me, čiji su autori Aleksandar Stamenković i Branko Krsmanović, je potpuno onako kao da živite tamo i u mestu i u vremenu gde treba svako da bude. Dakle, ta aplikacija vam omogućava da prijavite komunalne probleme i na te vaše zahteve se odgovara. Možete da budete zeleni heroji ako hodate dovoljno, vozite bicikl, ne zagađujete životnu sredinu, reciklirate, za to ćete biti nagrađeni, dobit ćete tokene, onda te tokene možete da zamenite za bioskopske ili pozorišne karte i sve to funkcioniše savršeno, za sada samo u Nišu, ali do kraja godine biće ova aplikacija dostupna i u drugim gradovima Srbije, pa i u gradovima regiona. O aplikaciji City and Me govori jedan od njenih kreatora, Branko Krsmanović.
Krenuli smo od problema, ajde da krenemo tako. Problem koji smo definisali na teritoriji grada Niša sa svim lokalnim zainteresovanim stranama, predstavnicima grada, javnih institucija, predstavnika univerziteta, velikih kompanija i medija, pričali smo o problemima koje grad ima i kako da mi kroz naš neki sistem nagrađivanja i tokenizacije inspirišemo građane da mogu da budu promena u svom gradu. Problemi su bili pre svega zasnovani na komunikaciji, tada ja kao građanin nemam dvosmenu komunikaciju sa gradom kada se završe izbori. Ne mogu da prijavljam probleme, ne mogu da učestvujem u odlučivanju. Moj glas i moj korak se ne čuje na neki način. S tim u vezi, sama aplikacija City and Me predstavlja to što smo rešili, dvosmenu komunikaciju između mene kao građanina i grada ili opštine. Na taj način što me aplikacija nagrađuje ukoliko radim neke lepe stvari i korisne za svoj grad. Ukoliko šetam, malo više nego što inače šetam i pređem 100 km mesečno, dobit ću jedan gradski token u svom digitalnom novčaniku. Ako više vozim biciklu i ne koristim svoje vozilo ili autobus, ne zagađujem okolinu, posle 100 km isto ću dobiti token. Ako recikliram, pošto je to generalno problem u gradu, dobit ću token, ako recikliram papir, elektronski otpad ili drvo, dobit ću token koji ću isto moći da koristim. Gde mogu da ga koristim je dobro pitanje. Koristim ga u prodavnici koju imam na svom telefonu i mogu da dobijem karte za pozorište, za bioskop, mogu da dobijem i stablo koje će lokalno javno preduzeće posaditi u lokalnom parku i koje će nositi moje ime. I u samoj aplikaciji i na licu mesta ima jedan mali pečat koji ima moje ime i prezime. Dovoljan razlog da mene kao građanina inspiriše da budem aktivan na lokalnom nivou i da svojim malim koracima menjamo lice svoga grada.
A tu može građanin da bude i human, može nekom da pomogne svojim hodanjem, svojim tokenima.
Dobro ste to primetili. Ja kao građanin, znači, prešao sam 100 km, dobio sam jedan token. Taj token mogu da skoristim da dobijem kartu za pozorište, a mogu da ga doniram nekom koji je možda potrebniji nego moja karta za pozorište. Napravili smo par test varijanti jako uspešno. Skupljali smo tokene, to jest naše korake i naše aktivnosti za udruženje Zooplanet iz Niša koje se bavi podrškom povređenim i bolesnim domaćim i divljim životinjama. Građani su prikupili 500 tokena svojim aktivnostima, a lokalna odgovorna kompanija je donirala na ime toga tonu hrane potrebnu za nekih mesec dana koliko je potrebno tim životinjama i pokazali smo svi zajedno da naši koraci vrede, da naše aktivnosti vrede i da ako mi fali još par koraka, onda ću prošetati malo više, da bi taj token ili donirao ili dobio nešto korisno. Ne dobijamo neke stvari koje su beznačajne, ta karta za pozorište znači podizanje svesti o kulturi, ta donacija znači mnogo lepe stvari u mojoj glavi i za same životinje. Karta za bioskop takođe. Tokenom možete dobiti i zdravu hranu, na popuste na zdravoj hrani, to znači još nešto na kraju krajeva.
Sve je u stvari jako jednostavno i vrlo korisno. Registrujete se, uđete u aplikaciju, prijavite neki problem u gradu koji postoji. To što ste vi prijavili je vidljivo. Do sada je fenomenalan procenat, 80% problema je rešeno.
Tako je, znači, pored ove aktivnosti da ja zarađujem tokene, ja imam i dvosmenu komunikaciju sa gradom. Mogu jednostavno da slikam neki problem, da ga optiram u tipu problema, tipa da je to deponija, recimo, i kada samo pošaljem te problem, on ide tačno, direktno instituciji koja je nadležna za rešavanje tog tipa problema na toj lokaciji. I to transparentno u samoj aplikaciji mogu da prate korisnici, u ovom slučaju građani, a direktno dobijaju javne institucije informaciju gde je nastao problem. Neko će reći, ok, ti sad opraviš posao javnim institucijama i problem njima. Ne. Mi njima omogućavamo jasan uvid o lokaciji i tipu problema i onda zamislite komunalnog inspektora koji ne mora da šeta ulicama i traži problem, nego jednostavno dobija specifikaciju problema, njegovu težinu, tačnu lokaciju i kontakt osobe ukoliko to želi da ostavi koja je to uradila. A mi svi kao građani vidimo transparentnost u ovom slučaju, u savršenom slučaju lokalne samouprave i način kako se rešavaju ili se ne rešavaju ti problemi. Dovoljan razlog da i njih inspirišemo da budu konkretni u rešavanju svojih i naših problema pre svega i na taj način omogućili smo dvosmenu komunikaciju. Jedan vid. Drugi je da ja kao građanin mogu da dam svoj glas ako nema veze sa izborima lokalnim koji se javljaju. Glas znači da lokalna samouprava ima nedomicu oko rešavanja nekog problema i želi da pita građane kao u Staroj Grčkoj, kako se to radilo na popolnim agorama, na trgovima, kada su građani svojim dizanjem rukle glasali i svi izašli na mesto. Mi želimo i naša misija je da građane uključimo da budu aktivni i da mogu da se daju svoje mišljenje svakodnevno na jednostavne male stvari. Na glasanje tipa, da li u ovom parku želite da imate fontanu ili spomenik, mi kao građani daćemo svoje mišljenje.
To je bilo skoro i šta su odlučili građani?
Fontana je na kraju bila za grad Niš, ali to mogu da budu različita pitanja, izazovi koje gradska vlast ima, a koje transparentno može da podeli sa građanima. Ne da bi imali privid da nešto se radi, nego stvarno da odlučuju.
U Beogradu je bilo, kao nama rečeno, kako je sprovedena anketa u vezi sa starim železničkim mostom, i niko od nas nije verovao da je stvarno sprovedena anketa i nigde to nismo mogli ni da vidimo. Da li postoji varijanta da se na aplikaciji laže? Da bilo ko laže?
To je dobro pitanje. Uvijek se postoje pitanje koliko mi kontrolu kao vlasnici aplikacije, kao naš mali startup, imamo u odnosu na generisanje tokena, u odnosu na tipove problema i slično. Upravo zbog toga aplikaciju stavljamo na jednu ozbiljnu tehnologiju koja se zove blockchain, gde su svi zapisi transparentni i nepromenjivi u vremenu. I zna se i ko je neku aktivnost postavio, zbog čega, i može da se vratimo uvek unazad ukoliko postoje neke nedomice. To će nam dati ozbiljnu transparentnost prema građanima i što se tiče generisanja tokena i što se tiče prijave problema. To ne znači da ja mogu sutradan da sam sebi podelim 200 tokena i da ih onda da naštapam novac, što bi neko rekao. Ne, to se tačno određenim aktivnostima može sprovesti i taj postupak je transparentan i bit će transparentan sutradana. Kao što vi možete kad prijavite problem da ostavite ili ne svoje ime, ali slikom i lokacijom kažete da nešto stvarno postoji. Na nadležnim institucijama je da to provere. Uvijek ja mogu da pozovem sada i da izlažilam nešto, ali barem slika je jedan dokaz, a opet provera je nešto što stvarno uvijek mora da bude na licu mesta. Ne razmišljam u tom pravcu da će to nešto ići na taj način samo da bi se neko šalio sa javnim institucijama, ali verujem da smo napravili jedan transparentan i konkretan proces. Napravili smo samo aplikaciju City & Me Niš, to ste u Nišu sa trenutno, koja ima skoro 20.000 korisnika aplikacije koje možete preuzeti na svim prodavnicama online, da li to Android, iOS, to Apple, to jest ili Huawei, i preuzmete aplikaciju i koristite. Drugi proizvod koji se isto zove City & Me je na chatbotu na Viberu, ne? I na Viberu smo napravili sve transparentne i relevantne informacije na jednom mestu, tako da vi kao korisnik možete sve da saznate o funkcionisanju grada. Jako korisna aplikacija i upravo zbog toga imamo skoro 80.000 ljudi u Nišu. To znači da skoro svaki treći građanin Niša koristi chatbot na Viberu. Ne? Aplikacija je nastala pre 5 meseci, već smo dostigli 20.000 korisnika jer smo napravili nešto konkretno, vrednosno, održivo, atraktivno, interesantno korisnicima i svakodnevno smo svedoci da je oni stvarno koriste kao tako.
Ova aplikacija City & Me biće proširena i na druge gradove u Srbiji, pa i na gradove u Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori.
Da, pokrećemo Kragujevac i Pirot pored Niša i ciljamo da do kraja godine budemo u većim gradovima u Srbiji, preko 50.000 stanovnika koji su, i da već smo to pokrenuli u Crnoj Gori, ali da minimum u jednom gradu u zemljama Zapadnog Balkana budemo prisutni.
To je kao Viber?
I jedno i drugo, to prati jedno i drugo. Dva različita su proizvoda, ali jedno je medijska podrška i za brzu jednostavnu komunikaciju sa građanima, druga je konkretna aplikacija koja tokenizuje naše aktivnosti.
Je li se pobunio neko od institucija da ste im više posla nametnuli?
Ne, šta više, mislim da je i taj najbolji rezultat koji smo postigli, da institucije revnosno odgovaraju na probleme. Možda zato što je transparentno, možda zato što im je konkretno, pa imaju ove konkretne informacije, to još nismo dokučili, ali 80% provijemljeni problema je odgovoreno. To su različite institucije, nije to samo javno komunalno preduzeće, to su i komunalna policija, komunalna inspekcija. Na različitim nivoima opština, pa vodoinspekcija, pa sanitarna, mislim, sve su to parking servis isto, ali otprilike imamo tih nekih skoro 80% da je neko odgovorio na taj mail. Sama prijava problema ide jako konkretno, molim vas da po članu zakona tom i tom odgovorite na ovaj problem. Evo ga slika, evo lokacija, evo ga moj potpis.
O aplikaciji City & Me govorio je Branko Grsmanović.
Uvene šakane, lete kome live, eno on vure soa, tužu le brazu ve, vuzeti si še vu, apre tupe en port, on ve.
quel partialo, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Capra à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler.
Oko 40% celokupnog otpada potiče od upotrebe jednokratne plastike i onda se ta plastika kruni i raspada i pretvara se u mikroplastiku i ta mikroplastika posle se nalazi i u kiši i u placenti i svuda oko nas i uopšte plastika je stigla na najdublje mesto na planeti Zemlji, Marijansko dno. Stigla je i na Himalaje, a dakle, kad je u pitanju mikroplastika, ne postoje prepreke, dakle, svuda je i oko nas i u nama. Dobro, nemojte da shvatate katastrofično, to je tako kako je. Ajde, svako od nas može bar nešto da učini. Vrlo često se razmišlja o ribama, da li je dobro sada ih jesti s obzirom na teško zagađenje u morima i rekama. I evo kada su u pitanju naše reke, rade se istraživanja u vezi sa mikroplastikom, iako u Republici Srbiji ne postoji regulativa koja mikroplastiku prepoznaje kao problem po životnu sredinu i zdravlje ljudi i nije ustanovljen nacionalni monitoring. O tome kako se kod nas rade istraživanja govore dr. Vesna Đekanović i dr. Katarina Jovičić sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Uzmemo ribu, znači jedinku, stavimo u foliju, aluminijumsku, znači pokušamo na sve načine da izbegnemo taj kontakt i kontaminaciju plastikom. Donesemo u laboratoriju, sad, da bi izbegli sve moguće fibrile, od tekstila, od svega.
Da, zato što slatkovodne ribe uglavnom dominantna vrsta mikroplastike su fibrile, za razliku od marinskih. I onda treba što više da se ta kontaminacija izbegne, onda nosimo mantile i odeću koju mi nosimo, treba isto da se vodi računa da se ne bi ništa kontaminiralo.
I onda, znači disekciju izvršimo obično, pre toga je riba anestezirana, mada je ona donesena na letu, znači ona je već anestezirana na samom terenu. Sečemo, otvaramo je, digestivni trak vadimo, znači najpažljivije što možemo, stavljamo u staklenu posudu i onda radimo tretman. Mi smo, znači po negde uzoru na kolege Španije, njihov protokol, pa je jako teško doći do protokola kako se vrši digestija i razgradnja same organske materije da bi došli do mikroplastike. I onda smo iskoristili njihov kombinovani alkalno-oksidativni tretman. Znači, to traje nekih 5 dana sa sve mešanjem, sa sve dodavanjem određenih hemikalija, kiselina, peroksida i tako dalje. To 5 dana traje. To se razgradi i onda filtriramo vakum pumpama. Mi koristimo ovaj filter papir koliko promera? 8 mikrometara na vakum pumpu stavimo i na tom filteru ostanu svi ostaci mikroplastike koji su vidljivi nekada i golim, da, sa digestivnim materijalom. Znači, vi možete čak nekada vidjeti golim okom. Pošto mi sad kad smo radili, znači na našim filterima su bile te fibrile, mikroplastike, veličine od nekih 10 tara do... Da, ali boga mi do 30, boga mi 50 smo imali dva ili dva 50 milimetara. I to su onako kučići, vi ih vidite. Pod binokularnom lupom mi to lepo pregledamo, vrlo detaljno sve te filtrate, odnosno te filter papire stavimo pod lupu i to pažljivo gledamo. Ono što mi radimo ispod filtera stavimo milimetarski papir da bi mogli da izmerimo veličinu. I to je jedino što mi možemo da uradimo u okviru naše laboratorije. Znači, da utvrdimo brojnost i da odradimo veličinu tih fibrila. Sve ostalo, karakterizacija te mikroplastike se radi na veoma sofisticiranim aparatima koji nisu u okviru našeg instituta i jesu nama dostupni, ali za to sve treba da zakažete, da znate, da, jer je to sve potrošno i to je u nekim drugim ustanovama. Znači, FTIR, to je Raman spektroskopija, u poslednje vreme na zapadu se koristi LDIR, isto jedan aparat, vrlo sofisticiran i piroliza. Znači, mi sad trenutno u našoj zemlji imamo Raman i FTIR. I tu se vrši više tipova plastike koja je prisutna u vodama. E, tu se vrši na osnovu gađanja i na osnovu samog metode, odnosno aparata koji se koristi, karakterizacija. Znači, tip plastike koji je prisutan u ribama. To je ono što smo mi do sada radili, koristeći gastrointestinalni trakt i znači to su čestice koje riba unela putem ishrane. Vrlo često, što je isto jako nezgodno, je, pošto su ribe ono, na vrhu trofičkog lanca, često čestice te plastike koje su manje od 5 mikrometara mogu da pređu tu crevnu barijeru i putem krvotoka da dođu do jetre i do mišića i do nekih drugih organa. I to je onda nezgodno za ribu. To je izaziva njenu uginuće.
Većina ljudi sad kaže da su ribe zagađene, mislim, u svim, ono, i u morima, i u okeanima, i u rekama.
Da, i oni uglavnom misle na zagađenje metalima. Ja bar mislim metalima. Mada jedno vreme bilo, a to vam je obično kad riba dođe u žižu interesovanja vezano za naše trpeze. Znači kad su oni veliki postovi i to. I onda isto tako ljudi se uplaše kad vide parazite u ribama, pošto se ja bavim isto tim intestinalnim parazitima, pa više puta sam tako gostovala u nekim emisijima i pričala da ta riba u kojoj se nalaze paraziti nije zagađena. Da je to prosto normalno, jer se hrani organizmima koji su prenosni domaćini tim parazitima da bi oni živeli, da bi opstali. Ništa to nije ni čudno, ni nenormalno, to je deo sve ekosistema u kome oni žive. Ali uglavnom kad pričamo o zagađenju, to su poslednje vreme, ajde da kažemo, i tim organskim zagađivačima.
Pa da, ima raznih tipova i organskog zagađenja i to je isto što se u poslednje vreme jako prati, jer izlaze i nova jedinjenja na tržište i onda u drugim zemljama je baš postoji monitoring i postoje tačno hemikalije koje se prate, ali u principu metali da, i dosta se priča i o tome, uglavnom ovi ti teški metali koji su toksični. Mi smo i radili metale, uglavnom pratimo koncentraciju metala u mišiću i u jetri.
Različitim tkivima. Da bi napravili neku komparaciju koje tkivo je najpodložnije i najviše bioakumulira taj metal kojim je on izložen. zato što smo išli tom linijom, znate, ribe, opet kažem, na vrhu lanca ishrane u tom ekosistemu, trebalo bi sve što akumuliraju putem ishrane, putem kretanja, migracija, respiracije, da unose u sebe i da zadržavaju. Jetra kao metabolički organ, ajde kažemo mišić kao nešto što se koristi u ishrani, škrge putem, znači, ono, respiracije, disanja, protok vode, pa gonade smo radili, ali gonade su se malo onako... Pa, tako da sad pokušavamo razne biomarkere da koristimo kako bi mogli da dođemo do najboljeg rešenja, šta je to što je najosetljivije ili koja je to vrsta koja je najosetljivija, koja bi bila možda najbolji bioindikator. To je jako teško, ne, nije ništa specije specifično. Znači, šta smo mi pokazali do sada? Ne mora da znači ni da su grabljivice, da, koji su predatori najosetljivije. Mislim, da, da. To je sve vrlo individualno.
Ali jedete vi ribu?
Jedemo. I vrlo rado.
Posle terena i inače
vrlo
uvek.
Rado, žao mi. Što se nismo upoznali kad sam ja radila doktor 2007. i 2009. kad sam ja sa tim alasima koji su obezveđivali ribu, jela to ribu iz Višnjice. Bez ikakvog problema. Da. Tako da, da kažem, evo, ta naša istraživanja su pokazala, nije naša riba toliko zagađena svim tim. Mislim, rade se analize, stvarno, rade se i postoje i te maksimalno dozvoljene koncentracije propisane našim regulativama,
da,
zakonima.
Koje su usklađene sa regulativama Evropske unije. Unije
znači, sve je to u skladu sa nekim granicama, čak uvek je ispod.
Da.
A da ne zaboravimo i podlogu kojom su izložene, znači podloga je isto tako utiče, znači nije sve antropogeno. Ali čovek u velikoj meri doprinosi opterećenju ovih ekosistema, nažalost.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Katarina Kolar, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.